Ameriki jamanatigi ne Atun Ladara Laftani kabini juma wulala labilala dɔgɔtɔrɔw fɛ ntɛnɛn don na. A taara sanfɛ pankuru n'a bɛ wele ko helicopter nazarakan na fɛ ntɛnɛn wulala ka bɔ nantigi furakɛli Laftani soba in kɔnɔ min tɔgɔ ko Hôpital Militaire Walter Reed Washington dakɛrɛfɛla la ka taga a bila a sigiyɔrɔ Maison Blanche kɔnɔ. Waati min na a sera yen k'a to a ka dakun kan a ye a ka nun datugulan fosi ka bɔ a nun na k'a sɔrɔ ka foli lase kɛ ni tɛgɛ yangali ye kunnafoni sɛnsɛlaw ma minnu tun jɔlen bɛ a yɔrɔ la yen k'a makɔnɔ. Jamanakuntigi ne a tun ye lasigi kɛ ntɛnɛn wula la k'a fɔ ko a bɛna na segin a ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɔnɔna na kokura ye ja dɔ bila a ka bɔlɔlɔ Twitter sira fɛ min kan a bɛ lasigikɛla k'a fɔ mɔgɔw ye aw kana jɔrɔ aw bɛna ganɲɛ sɔrɔ a kan. A ye nin kumakan ninnu kɛ ka kɛɲɛ ni koronavirusi banakow ye. Ka fara o kan a seginna k'a fɔ tuguni aw ye bɔ nka a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw kana to mɔgɔ wɛrɛ kana don aw ka diɲɛlatigɛ la k'a taaɲɛ bali. A ye o ladilikanw fɛnɛ lase Ameriki jamanadenw ma. A fadenkɛ Joe Biden fɛnɛ ye jaabili kɛ ne fadenyakanw ye COVID-19 bana o juguyali kan min a ye a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni Université John Hopkins ka laseliw ye ko mɔgɔ 200,000 ni 117 de fatura Ameriki jamana kɔnɔna na k'a sabu kɛ koronavirusi bana ye. A y'a fara kan k'a fɔ ko Ameriki ka mɔgɔ fatuta de cayara ni jamana caman ye diɲɛ yɛrɛ seleke 4 kan. Koronavirusi mɔgɔ fatulenw diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen kan o jate bɛ an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ 1,000,000 sanfɛ. Awa AFP kunnafoni gafe ale ka fɔla ntɛnɛn tɛmɛnen na.